Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Svetovni forum o vodi. Papež, voda kot simbol dialoga za trajni mir. Sveti oče sprejel libanonskega predsednika. Geslo, logotip in program papeževega apostolskega potovanja na Malto. Križev pot s papežem letos ponovno v Koloseju. Septembra v Asizijo, srečanje, Frančiškova ekonomija. Prisluhnili bomo zadnjemu delu prve postne pridige kardinala Cantalamese.
Papež Frančišek zagotavlja molitev za 7. svetovni forum o vodi, ki od 21. do 26. marca poteka v senegalski prestolnici Dakar. Izraža željo, da bi dogodek bil priložnost za skupno delo za uveljavljanje pravice do pitne vode in sanitarij vsem ljudem. Voda mora postati razlog za srečanje in sodelovanje, ki bo povečalo medsebojno zaupanje in bratstvo. Postati mora simbol sprejemanja, konstruktivnega in odgovornega dialoga v korist trajnega miru, ki temelji na zaupanju. Svetovni forum o vodi letos poteka na temo Varnost vode za mir in razvoj. Na udeležence se je papež obrnil s poročilom, ki ga je v njegovem imenu napisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Prebral pa ga je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Vprašanje o varni vodi, miru in razvoju je pomembno, saj se človeštvo nahaja pred številnimi sedanjimi in prihodnjimi izzivi. Papež izpostavi, da današnji svet žeja po miru, po tej nedeljivi dobrini, za katero sta potrebna stalno prizadevanje in prispevek vseh, in ki temelji predvsem na zadovolitvi bistvenih in življenjskih potreb vsake človeške osebe. Opozori, da varnost vode danes ogrožajo različni faktorji, predvsem onesnaženost, konflikti, podnebne spremembe ter zloraba in izkoriščanje naravnih virov. Voda predstavlja dragoceno sredstvo za dosego miru in zatorej ne more biti razumljena samo kot zasebna dobrina, ki zagotavlja trgovski profit in je podvržena zakonom trga. Pravica do pitne vode in sanitarij je tesno povezana s pravico do življenja, ki je ukoreninjena v neutuljivem dostojanstvu človeške osebe in je pogoj za uveljavljanje drugih človekovih pravic. Dostop do pitne vode je bistvena, temeljna in splošna pravica, ker je od nje odvisno preživetje ljudi. Svet ima težak družbeni dolg do revnih, ki nimajo dostopa do pitne vode, kot beremo v Laudato Si. A tudi do vseh tistih, za katere so tradicionalni viri pitne vode onesnaženi do te mere, da so postali nevarni, uničeni zaradi orožja in neuporabni ali sušeni zaradi slabega gospodarjenja z gozdovi. Danes je več kot 2 milijardi ljudi prikrajšanih za dostop do pitne vode in sanitarij, piše v sporočilu. Pomislimo na vse konkretne posledice, zlasti za bolnike v zdravstvenih ustanovah, porodnice, zapornike, begunce in preseljence. Osebe na odgovornih položajih, politike in ekonomiste, različne uprave in vse, ki delujejo na področju raziskav, financiranja, izobraževanja in izkoriščanja naravnih virov, predvsem vode, se zato poziva naj dostojno služijo skupnemu dobremu, z odločnostjo, integriteto in duhom sodelovanja. Izpostavljeno je, da reševanje pomankanja vode in izboljšanje upravljanja z vodnimi viri, predvsem strani skupnosti, lahko prispeva k večji socialni koheziji in solidarnosti. Voda je za nas božji dar in skupna dediščina, katere univerzalno namembnost je treba zagotoviti vsaki generaciji. Sladke vode, tako podzemne kot površinske, so čezmejne. V sporočilu je zato poudarjeno, da bi se lahko dosegli miroljubni pogoji, če bi države na tem področju lahko na različnih koncih sveta sodelovale v večji meri kot zdaj. Navzočnost preverjenih mehanizmov za čezmejno sodelovanje na področju vode je pomemben prispevek k miru in preprečevanju oboroženih konfliktov. Kot primer pa so navedene reke Senegal, Niger, Nil in druge, ki tečejo skozi več držav. V vseh teh primerih mora voda postati simbol sprejemanja in blagoslova, motiv za srečanje in sodelovanje, ki bo povečalo medsebojno zaupanje in bratstvo. Ob koncu sporočila so še navedene besede Benedikta XVI. Iz poslanice za svetovni dan miru 2010, da je namreč v izvoru tistega, kar v kozmičnem smislu imenujemo narava, načrt ljubezni in resnice in da svet ni rezultat nikakršne nujnosti, slepe usode ali naključja. Upravljanje z vodo na trajnosten način ter z učinkovitimi in solidarnimi institucijami torej ni le prispevek k miru, temveč tudi način priznavanja tega daru stvarstva, ki nam je bil zaupan, da bi lahko skupaj skrbeli zanj.
Sveti oče je v ponedeljek 21. marca v audienco sprejel libanonskega predsednika Michela Aouna, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s tajnikom za odnose z državami monsenjorjem Polom Richardom Gallagherjem. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so poudarili pomen dobrih diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Libanonom, ki so bili vzpostavljeni pred 75 leti. Zatem so se zaustavili ob velikih socialno-ekonomskih težavah, s katerimi se sooča država, ter spregovorili o položaju beguncev. Izrazili so upanje, da bodo pomoč mednarodne skupnosti, prihajajoče parlamentarne volitve in potrebne reforme pripomogle h krepitvi mirnega sobivanja med različnimi verskimi skupnostmi, ki živijo v deželi Ceder. Poleg tega so spregovorili tudi o katastrofalnih posledicah eksplozije v bejrutskem pristanišču 4. avgusta leta 2020, pri čemer je bila omenjena zahteva po pravici in resnici, ki so jo izrazile družine žrtev.
Na povabilo predsednika Republike Malte, tamkajšnjih oblasti in katoliške cerkve bo papež Frančišek opravil apostolsko potovanje na Malto in Gozo 2. in 3. aprila letos. Sveti oče bo obiskal mesta Valeta, Rabat, Floriana in otok Gozo. Papeževo apostolsko potovanje na Malto bo potekalo pod geslom Z neverjetno ljubeznjo so nas prijeli. Logotip predstavlja dlani, ki se iz čolna sredi razburkanega morja dvigajo proti križu. Dlani so znamenje kristjanovega sprejemanja bližnjega in pomoči tistim, ki so v težavah, prepuščeni svoji usodi. Čoln spominja na dramatično pripoved o brodolomu apostola Pavla na otoku Malta in sprejetost, ki so jo maltežani namenili apostolu ter ostalim brodolomcem. Prisluhnimo programu apostolskega potovanja na Malto. V soboto 2. aprila ob 8:30 odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Malto. Ob 10:00 prihod in sprejemna slovesnost na mednarodnem malteškem letališču. Ob 10:50 vljudnostni obisk pri predsedniku republike v dvorani veleposlanika palače velikega mojstra v Valeti na Malti. Prav tako v palači velikega mojstra v sprejemni dvorani srečanje s predsednikom vlade. Ob 11:50 srečanje s predstavniki oblasti in diplomatskim zborom v dvorani vrhovnega sveta palače velikega mojstra v Valeti na Malti. Ob 15:50 odhod s katamaranom iz velikega pristanišča prestolnice Valeta za Gozo. Ob 17:00 prihod v pristanišče kraja Emđar. Ob 17:30 molitveno srečanje v Narodnem marijanskem svetišču Tapino na Gozu. Ob 18:45 odhod s trajektom iz pristanišča kraja Emđar za Malto. In ob 19:30 prihod v pristanišče Cirkveva ter odhod na apostolsko nunciaturo. V nedeljo 3. aprila ob 7:45 zasebno srečanje člani družbe Jezusove na apostolski nunciaturi v Ir Rabatu. Ob 8:30 obisk votline svetega Pavla v bližini bazilike svetega Pavla. Ob 10:15 sveta maša na ploščadi Kašč v Floriani. Ob sklepu maše sledi angel gospodov. Ob 16:45 srečanje z migranti v Centru za migrante Janez 23, laboratorij miru v Halfaru. Ob 17:50 poslovilna slovesnost na malteškem mednarodnem letališču, ob 18:15 odhod letala za Rim in ob 19:40 prihod letala na mednarodno rimsko letališče Fiumicino.
Vatikan je objavil koledar bogoslužnih slovesnosti, ki jih bo papež Frančišek obhajal v aprilu in maju letos. Prihodnja meseca bosta v znamenju potovanja na Malto, obhajanja velikega tedna in kanonizacije 10 blaženih, med katerimi bo tudi Charles de Foucault. Sveti oče se bo v začetku aprila odpravil na 36. apostolsko potovanje na Malto. Poleg srečanj s civilnimi oblastmi, z begunci ter s prebivalci otoka, je med obiskom, ki bo potekal 2. in 3. aprila, predviden tudi postanek na otoku Gozo v votlini svetega Pavla v istoimenski baziliki, ki spominja na brodolom apostola. En teden po povratku na cvetno nedeljo bo papež ob 10. uri daroval evharistijo na trgu svetega Petra. Na veliki četrtek ob 9. uri in 30 minut bo v vatikanski baziliki potekala krizmena maša. Poleg obredov velikega petka, ki se bodo pričeli v baziliki svetega Petra ob 17. uri, bo ob 21. uri in 15 minut potekal križev pot, tokrat ponovno v Koloseju. Zadnji 2 leti je namreč zaradi pandemije križev pot potekal na trgu svetega Petra. Leta 2020 je premišljevanja ob 14 postajah pripravila zaporniška župnija v zaporu Due Palaci iz Padove. Med njimi je bilo 5 zapornikov, družina, ki je zaradi umora izgubila enega izmed svojih članov, hči obsojenca na dosmrtno ječo, vzgojiteljica v zaporu, nadzorni sodnik, mati zapornika, katehistinja, redovnik prostovoljec, zaporniški policist ter duhovnik, ki je bil obsojen in ga je sodišče po 8 letih rednega sojenja oprostilo. Lani pa so križev pot pripravili otroci in mladi. Skauti iz italijanskega Stega Foligno ter otroci iz rimske župnije svetih uganskih mučencev. Papež bo na veliko soboto 16. aprila ob 19. uri in 30 minut v vatikanski baziliki obhajal velikonočno vigilijo. Naslednji dan bo sveta maša ob 10. uri potekala na trgu svetega Petra, tej pa bo ob 12. sledil tradicionalni blagoslov mestu in svetu z osrednje lože bazilike. Sveti oče bo slovesno somaševanje vodil tudi 24. aprila na nedeljo Božjega usmiljenja ter 15. maja, ko bo na trgu svetega Petra potekala kanonizacija 10 blaženih. Poleg Šarla de Foucaulta bodo za svetnike razglašeni 3 duhovniki. Justin Maria Rusolillo, ustanovitelj Družbe Božjih poklicev in kongregacije sester Božjih poklicev, ki je deloval na področju pastorale družin in duhovnih poklicev. Aloisi Maria Palazzolo, ustanovitelj Inštituta sester Ubožic Inštitut Palazzolo, ki je dejaven med mladimi na področju vzgoje in verske formacije. Cesar de Bus, ustanovitelj kongregacije očetov krščanskega nauka oziroma doktrinalcev, ki so zgled za vse katehiste. Skupaj z njimi bo za svetnika razglašen tudi Lazar, ki se je rodil kot Deva Sahajam. Gre za prvega indijskega laika, ki je bil razglašen za blaženega. Krščansko vero je sprejel v odrasli dobi in je bil zato preganjan. Umrl je mučeniške smrti. Med svetnike bodo 15. maja prišteti tudi Marija Dominika Mantovani, Titus Brandsma, Marija Rivier, Marija Frančiška Jezusova in Karolina Santo Canale.
Srečanje Frančiškova ekonomija bo letos potekalo od 22. do 24. septembra v Asiziju. Do sedaj se je prijavilo že približno 100 udeležencev iz okoli 70 držav. Prijave so odprte vse do 31. marca. Dogodek, ki je nastal na pobudo papeža Frančiška, povezuje mlade ekonomiste in podjetnike, ki želijo skupaj razmišljati o novem načinu razumevanja ekonomije, pri tem pa slediti duhu svetega Frančiška Asiškega in smernicam okrožnice Laudato Si. V ospredju je prav tako vsebina okrožnice Fratelli Tutti in njeno vnašanje v vsakdanje družbeno življenje. V središču razprav pa so pomembne teme, kot so delo, finance, vzgoja in izobraževanje ter umetna inteligenca. Kot pravi asiški nadškof Domenico Sorrentino, se samo z vlaganjem v skupno ekonomijo, ki je bolj pozorna do človeka kot denarja, postavljajo temelji za gradnjo sveta, ki je manj neuravnotežen in manj izpostavljen napetostim, konfliktom in vojnam. Mladi ne želijo pobegniti in se zapreti vase, ampak si prizadevati za resnično skupno dobro.
Zadnji del prve Cantalamessove postne pridige nosi naslov Delo svetega duha. Potrebno pa je še nekaj dodati. Vsa pozornost, ki jo namenimo Božji besedi, sama na sebi ni dovolj. Na njo se mora spustiti moč zvišave. V Evharistiji delovanje svetega duha ni omejeno samo na trenutek posvečenja, na epiklezo, ki se moli pred njim. Njegova prisotnost je enako nepogrešljiva za besedno bogoslužje. Ob svojem času pa bomo videli, da tudi za obhajilo. Sveti Duh v cerkvi nadaljuje delovanje ustalega, ki je po veliki noči odprl um učencu za razumevanje pisem. Sveto pismo, pravi Dei Verbum drugega vatikanskega koncila, moramo brati in razlagati v istem duhu, v katerem je bilo napisano. Pri besednem bogoslužju se delovanje Svetega Duha vrši po duhovnem mazinjenju, ki je prisotno v tistem, ki govori in tistem, ki posluša. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest o Bogim. Jezus je tako pokazal, odkot oznanjena beseda zajema svojo moč. Napačno bi bilo, če bi se zanašali samo na zakramentalno mazinjenje, ki smo ga enkrat za vselej prijeli pri duhovniškem ali škofovskem posvečenju. To nas usposablja za določena sveta dejanja, kot so vodenje, pridiganje in delitev zakramentov. Da nam tako rekoč pooblastilo za upravljanje nekaterih stvari, ne nujno nekaj od tiste oblasti, ki so jo množice čutile, kadar je govoril Jezus, zagotavlja apostolsko nasledstvo, ne pa nujno tudi apostolske uspešnosti. Če pa maziljenje podeljuje navzočnost duha in je njegov dar, kaj lahko mi storimo, da bi ga prijeli? Najprej moramo izhajati iz gotovosti. Vi pa imate maziljenje od svetega, nam zagotavlja sveti Janez, se pravi po krstu in birmi in za nekatere po duhovniškem ali škofovskem posvečenju. Že posedujemo maziljenje. Pravzaprav je po katoliškem nauku v našo dušo že vtisnjeno neizbrisno znamenje, kot nekakšna zaznamovanost ali pečat. Nas mazili Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca položil poroštvo duha. To maziljenje pa je kot dišeče mazilo, zaprto v posodici. Ostane nedejavno in ne sprošča nobenega vonja, če posodice ne stremo in je ne odpremo. Tako se je zgodilo z alabastrno posodico, ki jo je žena v evangeliju strla in je njen von napolnil vso hišo. Sem spada naš delež pri maziljenju. Maziljenje ni odvisno od nas, je pa od nas odvisno, da odstranimo ovire, ki preprečujejo njegovo širjenje. Ni težko razumeti, kaj za nas pomeni streti alabastrno posodo. Posoda je naša človeškost, naš jaz, včasih naš izsušeni intelektualizem. Stretega pomeni postaviti se v predanosti Bogu in odpora svetu. Na našo srečo pa ni vse prepuščeno našim asketskim prizadevanjem. Veliko več lahko v tem primeru naredijo vera, molitev in ponižna prošnja. Zato prej prosimo za maziljenje, preden se pripravljamo na neko pridigo ali na neko pomembno delo v službi kraljestva. Medtem, ko se pripravljamo na branje evangelija in na homilijo, nas liturgija na poti, da prosimo Gospoda, naj očisti naše srce in naše ustnice, da bomo dobro oznanjali sveti evangelij, da vsaj v svoji notranjosti pomislimo, vsemogočni Bog, mazili moje srce in moj um, da bom mogel z milino in močjo duha oznanjevati tvojo besedo. Maziljenja ne potrebujejo samo pridigarji, da bi učinkovito oznanjali besedo. Potrebujejo ga tudi poslušalci, da bi jo sprejeli. Evangelist Janez je pisal v svoji skupnosti. Vi imate maziljenje od svetega in vsi to veste. Maziljenje, ki ste ga dobili od njega, ostaja v vas in zato ni treba, da vas do uči. Ne, da bi bilo kakršnokoli zunanje usposabljanje nepotrebno. Vendar le to samo po sebi malo koristi. Sveti Avguštin razlaga, notranji učitelj je tisti, ki resnično poučuje, uči Kristus svojim navdihom. Kadar manjka njegovo maziljenje, zunanje besede povzročajo samo nekoristen hrup. Upajmo, da nas je tudi danes Kristus učil svojim notranjim navdihovanjem in moje govorjenje ni bilo nekoristen hrup.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.